Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har svirret noget kunstig intelligens rundt, som regeringen er meget begejstret for. Der er nemlig, som det hedder, store potentialer for at skabe yderligere vækst og bedre offentlig service ved større udnyttelse af kunstig intelligens, hedder det mundret. Og som sædvanligt, uden at nogen, der har brugt noget af den analoge intelligens til at regne på, hvor de der potentialer egentlig består, hvad de konkret giver på bundlinjen og hvor det fører os hen. Og så har vi og hele Europa et massivt problem med kunstig intelligens. Vi har simpelthen ikke data nok. Europa har nemlig ikke et Facebook eller Google, der skovler data sammen om hele verden non-stop. Data, der kan bruges til at træne de her matematiske algoritmer, som skal bruges til at skabe den der kunstig intelligens, der så nærmest ved et trylleslag vil skabe yderligere vækst og bedre offentlig service. Noget, der for os analoge hjerner lyder en lille smule selvmodsigende. Det, man kan bruge kunstig intelligens til, det er nemlig som bekendt at automatisere og skrabe mennesker ud af arbejdsprocesserne. Mennesker, der så vil miste de arbejder, som de engang havde. 40% af arbejdsstyrken her i Kongeriget, det kan automatiseres ud. Det skrev McKinsey i en rapport af notoriske Bjarne Corydon for et par år siden. Men den del af fremskridtet, den er der ligesom ikke rigtig nogen politikere, der kigger på for tiden. Måske fordi det simpelthen er for kompliceret for almindelig analog intelligens at forstå. Men engang for ikke så længe siden, der var verden noget mere overskuelig. Der var den onde Østblok med kommunisterne i Sovjetunionen som absolut hovedfjender, og så var der den frie verden, os, der havde forsamlet os i NATO. Begge parter pegede så en masse atommissiler mod hinanden, og med det som udgangspunkt, så skabte vi en verden, hvor alting skulle designes efter en mulig krig. Velkommen til dig, Ph.D. i historie, Sanne Aagaard Jensen. Til daglig er du forskningskonsulent på CBS. Du har lige afleveret en Ph.D.-afhandling i samarbejde med Museum Enigma, dem som i sin tid hed Post- og Telemuseet, for dem, der ligesom synes, det lyder lidt nyt det her. Det er det nu ikke mere. Du har afleveret en Ph.D. om atomsikker kommunikation under den kolde krig. Den har den engelske undertitel The Cold War and the Governance of Telecommunication Security in NATO and Denmark. Det skal vi tale meget om her i programmet. Lige om lidt, men allerførst, her i landet, der taler vi for tiden rigtig meget om, hvorvidt dem der Huawei skal have lov til at bygge 5G-netværker eller ej. Den diskussion, ville den overhovedet have fundet sted under den kolde krig?
Ej, det er meget svært at forestille sig. Det her med, at der kunne komme en fremmed magt, som er ovenikøbet af en, vi ikke er allieret med, ind og bygge dansk kritisk infrastruktur.
Den var simpelthen blevet lukket ned på stedet?
Det var den. Det var aldrig kommet dertil.
Hvad er det, der har ændret sig siden dengang?
Der er rigtig meget, der har ændret sig. Både sådan trusselsbilledet globalt, men jo også ansvaret for, hvordan vi planlægger både kommunikation, kritisk infrastruktur, men også sikkerhedspolitik.
Så det er det nye, ja, der gør det her. Vi skal snakke meget mere om kold krig og atomsikker kommunikation om lidt, men vi skal også sige goddag til Mia Amalie Holstein, værdipolitisk chef i CEPOS og medlem af Etisk Råd. Velkommen til dig. For lige at trække en tråd til mit lange rant her i begyndelsen, det der med at samle data sammen til kunstig intelligens. Der taler man jo blandt andet om, at vi i Danmark, vi har unikke sundhedsdata. De her data, som samles sammen i det, nogle af de her data, de skal samle sammen i det, der hedder National Genomcenter. Det er et sted, vi har talt om flere gange her i programmet. National Genomcenter, de skal samle danskernes DNA, så forskerne, de kan arbejde med det, og så kan man så lave det, der hedder personlig medicin til alle borgere her i landet, og det lyder jo vældig rart og behageligt, vi kan få sådan noget der. Mit helt eget medicin, det er skønt. Du har kigget på lovgivningen omkring det her center, og du mener, der er et helt centralt problem. Hvad er det?
Jamen, jeg mener, det helt centrale problem er, at man ikke kan sige nej til at ende op i det her register. Altså, vi ikke kan sige nej til, at vores genetiske opskrift ender op i den her databank.
Vi kan simpelthen ikke sige nej til det?
Nej.
Den ryger bare derinde auto?
Vi kan sige nej til, om der skal forskes på os eller ej, men vi kan ikke sige nej til at ende derinde.
Hvordan ender man ind i det her register?
Jamen, der er rigtig mange steder i dag i sundhedsvæsenet, hvor man får lavet gentest. Og får man lavet sådan en gentest, jamen, så bliver det sendt ind til registret. Og med tiden, så vil der være mere information omkring dig, alt efter hvilke undersøgelser du har fået lavet.
Hvad hvis jeg får taget en blodprøve?
Det kan godt være en blodprøve, ja.
Det er så det ryger så simpelthen ind i det her register, ja, den her sammenhæng. Hvordan har du det generelt med det her med sundhedsdata og den måde, som staten forvalter dem på?
Jamen, det har jeg da rigtig skidt med, fordi jeg synes som udgangspunkt, at vi ejer vores egen krop. Og derfor så mener jeg også, at som udgangspunkt, så skal vi i det mindste spørge os om lov, før at staten laver sådan nogle register om os.
Vi skal tale meget mere om sundhedsdata og hvem, der har retten til dem om et øjeblik, eller mere præcis lidt senere her i programmet, der kalder sig Faglytte, som er din servicehund i et univers, der bliver stedet mørkere. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde og aflytte på Radio 24/7. Vi lige hørte en af de her skiller, vi plejer at bruge her i programmet relativt tit. Det interessante ved den, det er, at den jo faktisk er baseret på den kolde krig. Netop den kommer fra George Orwells. Det er en af udgaverne 1984, den her film, som er baseret på George Orwells bog af samme navn. Den her bog, den handler om sådan en verden, som også er under en eller anden form for koldkrig, og er virkelig defineret ud fra sådan noget russisk haløjser i sin tid. Jeg har besøg af PhD-historie Sanne Aagaard Jensen, og du har lige forsvaret din PhD-afhandling om nuclear proof communication. Det lyder også enormt flot, det der. Så er der spørgsmålstegn bagefter. Det er altså atomsikker eller bombesikker kommunikation under den kolde krig.
Ja.
Allerførst, hvordan har du det selv med det her med den kolde krig? Hvad er det noget, du har oplevet?
Nej, altså jeg er født i 1986, så mit første barndomsminde, som jeg kan stadfeste, det var faktisk sommeren 92. Så det er jo en ganske anden hverdag, kan man sige. Så jeg er barn af de glade 90'er, så det er mere sådan som historiker, at jeg er helt vildt fascineret af den her periode, og egentlig altid har været det. Og jo også som forsker, fordi at der er stadig rigtig, rigtig meget nyt at opdage for os som historikere om perioden, og nyt kildemateriale, der kommer frem. Det er jo helt nyt materiale, jeg også selv har arbejdet med i min afhandling. Så derfor synes jeg nok, det er den mest interessante periode at arbejde med som historiker.
Hvordan, det du siger, du bliver med at komme nyt materiale frem, hvordan kan det være? Det fordi, det hænger jo blandt andet sammen med, at der har været utrolig meget, der har været hemmeligt, stemmer.
Ja, det har været klassificeret, og nu sådan særligt sådan, det tekniske del af det, som jeg har arbejdet med, har jo været tophemmeligt. Så det er først nu i de her år, at vi egentlig begynder at finde ud af rigtig mange af de tekniske systemer osv., som eksisterede dengang.
Kan du prøve at beskrive nogle af de forskellige kilder, du har haft adgang til?
Ja, altså jeg har brugt NATO's arkiv rigtig meget, og det blev åbnet i 99 først. Så der kommer sådan hvert år nye dokumenter fra koldkrigsperioden, som bliver frigivet til forskere. Så det er bare med at følge med i, hvad NATO-arkivet synes, der skal frigives. Men derudover har jeg arbejdet med en hel del dansk kildemateriale, blandt andet noget, som Forsvars Efterretningstjeneste har givet mig adgang til. Og det er jo noget, der kræver en dialog selvfølgelig med, fordi det stadig er klassificeret og hemmelighedsstemplet, så det er noget, der kræver en sikkerhedsgodkendelse, og så for at få lov til at kigge i det her materiale. Men jeg håber selvfølgelig, at i fremtiden og forventer også, at meget mere bliver tilgængeligt for både historikere, men også offentligheden.
Nu er vi jo et program med skæg og blå briller, så jeg er jo nødt til at spørge dig sådan fuldstændig frækt ud i det blå. Fandt du noget rigtig spændende i de her materiale for Forsvars Efterretningstjeneste?
Ja, jeg har fundet rigtig mange spændende ting. Men det der er jo også typisk, at altså, det er jo sjældent, man finder the smoking gun. Altså tit er det jo i mængden. Altså i mængden er rigtig, rigtig meget materiale, at man så ud fra det kan konstruere, men hvad var det egentlig det her, det handlede om? Så lige en gang imellem falder man over det der ene dokument, der bare siger yes, men rigtig tit, så skal man igennem rigtig, rigtig meget, før man får en idé om, hvad det egentlig handler om.
Altså Forsvars Efterretningstjeneste, de er jo kendt for, hvad det skal man sige, den her sådan lidt James Bond-agtige efterretningstjeneste, som har lavet alt muligt andet. Fandt du nogen spor af det?
Nej, for det er jo heller ikke det, jeg har kigget på. Jeg har jo kigget på sådan en teleinfrastruktur, så ikke så meget med efterretningstjenesten.
Lige præcis det her med teleinfrastruktur, det handler også om, man kan sige, det er jo det, vi i dag kalder for kritisk infrastruktur. Det er et begreb, som det kniver ekstremt meget med at få defineret nu til dags. Der ligger en masse undersøgelser, der har været sat i gang. Jeg mener faktisk, man har forsøgt at definere, hvad der er kritisk infrastruktur i Danmark de sidste 10 år i hvert fald.
Ja.
Man er ikke nået frem til noget resultat. Nu er det faktisk overladt til Center for Cybersikkerhed og netop under Forsvars Efterretningstjeneste at definere, hvad det skal være. Det har de et par år til. Men i den periode, som du beskæftiger dig med den kolde krig, hvad var kritisk infrastruktur dengang?
Jamen, som sådan eksisterede kritisk infrastruktur ikke, for det er et begreb, vi først opfandt i 90'erne. Faktisk begrebet infrastruktur kom først ind i det danske sprog under den kolde krig i starten af 50'erne, faktisk som en direkte import fra NATO-terminologien. Men det betyder jo ikke, at det, som kritisk infrastruktur handlede om, ikke har eksisteret. For nu kommunikation, som jo er det område, jeg arbejder med, det kan man jo egentlig påstå altid har været kritisk, essentielt, vitalt for staten og for de borgere, der har skulle kommunikere. Og det tror jeg sådan set går. Det går helt tilbage til midten af 1800-tallet, hvor den elektriske telegraf blev opfundet. Så jeg tror egentlig, kommunikation har været kritisk i rigtig mange år. Men det her med at begynde at arbejde med det som en sikkerhedspolitik, det mener jeg er et resultat af den kolde krig.
Og du siger, det hænger simpelthen direkte sammen med NATO's måde, ja, og deres terminologi?
Ja, ja. NATO begyndte i starten af 50'erne at arbejde med det, de kaldte for infrastrukturprogrammer. Og det var faktisk et... infrastruktur var et ord, som NATO lånte fra det franske militær, som var sådan et begreb, der dækkede over alt det, alle de understrukturer, som skulle til for, at et militær kunne eksistere, jernbaner, kommunikationslinjer osv. Og så fordi NATO jo, som fælles forsvarsalliance, skulle opbygge et forsvar af Europa, jamen så noget af det, der var helt essentielt, det var jo, at man havde infrastruktursystemer. For eksempel kommunikationssystemer, så man kunne kommunikere med hinanden.
De her kommunikationssystemer, som man havde på det her tidspunkt, ja, kan du prøve at beskrive nogle af dem? Jeg kan huske, at jeg engang selv været nede og se det der Stevnsfort nede, ja, med bunker.
Ja.
Og dernede, der kan man jo så blandt andet se, der er sådan nogle fine skærme, der er sat op. Og de havde faktisk også internet allerede på det her tidspunkt i en eller anden form. Kan du prøve at beskrive, hvad var det for nogle kommunikationssystemer, som NATO benyttede sig af?
Det har jo udviklet sig rigtig meget gennem sådan hele den kolde krigsperiode. Generelt så har det været sådan to paradigmer. I de tidlige år, så bliver der jo investeret rigtig, rigtig meget i forsvarsopbygning generelt. Nogle NATO-lande så gerne, at man opbyggede sådan isolerede militære systemer til at kommunikere med. Andre lande, der blandt Danmark, så gerne, at man integrerede det med den eksisterende civile infrastruktur, så at nok var der sådan sikre militære systemer, men de afhang også af at bruge de eksisterende kabler, for eksempel, som der var i den civile infrastruktur.
Så det, man i virkeligheden gjorde, det var, så tog man så de kabler, som der var i den civile infrastruktur, og så militærsikrede man dem?
Ja, det var simpelthen det, der skete, ja.
En central del af alt det her, det er jo, det er i hvert fald det, vi sådan alle sammen forbinder med den kolde krig, det er alle de her bunker, der er rundt omkring.
Ja.
Kan du beskrive, hvad det er for et landskab af kommunikationsbunker, der er i Danmark?
Under den kolde krig, så i takt med sådan trusselsbilledets udvikling og en stigende bevidsthed om, at jamen, hvis krigen kommer, jamen, så skal vi kunne opretholde os selv som stat, så får man dels etableret de her regeringsbunker, dem der kaldes Regan Vest, er jo den mest kendte, den kommer til at åbne som museum om et par år, det bliver virkelig spændende. Men Regan Øst var der også, altså en tilsvarende regeringsbunker i Øst-Danmark. Så det var sådan de centrale der, hvor man regnede med, at regering og kongehus skulle flytte ud, og hvor der også var kommunikationssystemer. Men derudover var der også rundt omkring i hele landet en række kommandobunker og civilforsvarsbunker osv. Og så var der sikrede kommunikationssystemer imellem de her forskellige bunker. Danmarks Radio havde også et nødstudie i kælderen under radiohuset på Rosenørns Allé, hvorfra Danmarks Radio kunne udsende nødradio, når krigen kom.
Jeg har faktisk befundet mig dernede.
Yeah.
Jeg har været der i 48 timer, og jeg har prøvet at lave et radioudsendelse dernede fra. Men det spændende med den, det var, at den her bunker dernede bestod af en væg af batterier, for eksempel, fordi man jo heller ikke var sikker på, at der var strøm. Og så var der sådan et manuelt luftrensesystem, hvor man kunne dreje sådan et stort håndtag dernede, og så kunne man få frisk luft ned, der var kørt igennem nogle kulfiltre, eller hvad det var, man brugte til. Og så lå der så et nødstudie, og så var der forbindelse direkte fra det her nødstudie til de her bunker, du nævner, altså Regan Vest og Regan Øst, så man kunne ringe op og få besked om, hvad man skulle sige, og så lå der nogle fine CD'er, blandt andet sådan nogle med Axel Schütz og sådan noget, som man kunne spille i pauserne, så man fik det her på plads, ikke?
Ja.
I den her sammenhæng. Men her i Danmark, hvad gjorde man for at gøre den her kommunikation atombombesikker?
Man gjorde en række forskellige ting. Altså noget af det handlede om sådan at sikre infrastrukturen rent fysisk. Og det var faktisk rigtig meget også en impuls, der kom fra NATO. For i 1954 vedtog NATO sådan et ret skelsættende dokument om, at i en fremtidig krig, så vil der blive brugt atomvåben. I årene efter det besluttede NATO, så NATO begyndte også at arbejde med en del sådan beredskabsting, også på det civile område. Og NATO besluttede så, at al beredskabstænkning skulle baseres på, at der ville komme atomkrig. Så det blev sendt ud som instruks til alle medlemslandene, og derfor fik man så i Danmark i slutningen af 50'erne at vide, at jamen, nu skal I opbygge et beredskab, som er baseret på en atomkrig. Og i Danmark var det jo sådan, at man havde posttelegrafvæsenet, og så havde man tre regionale telefonselskaber. Så det var jo som sådan dem, der fik til opgave, at jamen, nu skal I atomsikre kommunikationen. Det foregik et tæt samarbejde med forsvaret. Men altså, noget af det handlede om det her med at investere fysisk i infrastrukturen. Blandt andet at bygge mere fleksibilitet ind i infrastrukturen. Og NATO udpegede sådan urbane områder i Vesteuropa som potentielle bombemål. I Danmarks tilfælde så var det København og Aarhus. Så opgaven gik simpelthen ud på i Danmark og tænkte det scenarie, at hvis der falder en atombombe over København eller over Aarhus, jamen hvad gør det så ved infrastrukturen? Og problemet var, at man sådan set indtil da havde opbygget kommunikationsinfrastruktur på den måde, at det altid var i de store byer, at der var knudepunkter. Så fra København for eksempel, det var også der, hvor at al udlandstrafik blev dirigeret. Så hvis der faldt en bombe over København, jamen så ville Danmark egentlig reelt ikke kunne kommunikere med udlandet. Så det var sådan nogle ting, man gik ind og arbejdede med ved at opbygge flere centrale rundt omkring. Man lavede ringkabler rundt om byerne, man lavede alle mulige nødstrømsforsyninger og sådan noget. Så sådan helt overordnet, så byggede man mere fleksibilitet ind i infrastrukturen. Så hvis der skete noget et sted, så håbede man at kunne opretholde kommunikationen i andre dele af landet.
Kan du prøve at forklare, hvad ringkabler er det?
Jamen forestil jer simpelthen, at vi lægger et kabel hele vejen rundt om København. Så hvis der sker noget inde i København, så vil man stadig kunne kommunikere rundt om København. Og nogle steder i København vil man måske også stadig kunne kommunikere, fordi så skal man bare lave nogle forbindelser ud til ringkablet. Så i stedet for, at det sådan er lige inde midt i byen, at alle kabler mødes, og al kommunikation dirigeres fra, så kan det ske uden for byen.
Det er virkelig sådan en internetagtig opbygning.
Ja, i virkeligheden. Altså internetopbygningen er jo også et produkt af den kolde krig.
Kan du ikke lige prøve at forklare det, fordi det tror jeg ikke, der er ret mange, der er klar.
Nej, altså det er så skal vi snakke rigtig meget om ARPANET og USA og sådan noget, men det går jo i bund og grund også ud på at have en hel masse forskellige knudepunkter, så at man ikke bare har, altså hvis man skal have sendt en besked fra A til B, så har man ikke bare en linje mellem A og B. Man har et helt netværk af alle mulige forskellige veje, som den her kommunikation kan gå. Og det er i høj grad et koldkrigsprodukt. Det her med, at man sender en besked i virkeligheden i små bidder, som bliver sendt rundt omkring forskellige steder i systemet, og så opfanges til sidst.
Din forskning den handler blandt andet om, hvordan den kolde krig på mange måder har, skal man sige, styret opbygningen af de her kommunikationssystemer. Altså jeg ved også, der er sådan en sekvens med, at der kommer simpelthen folk ind fra militæret til tilselskaberne og siger, at I kan ikke bygge der, fordi det er for farligt og sådan noget. Men kan du give nogle flere eksempler på, hvordan de styrer tingene?
Til at starte med handler det jo rigtig meget om at tænke atomtruslen ind i den måde, så telefonselskaberne får simpelthen at vide rigtig mange gange, I kan ikke bygge den central der. Det er ikke hensigtsmæssigt sådan i forhold til, hvad det er for trusselsbillede, vi lever under. Men det kommer også ind ved, at der bliver etableret et ret tæt civil-militært samarbejde. Fordi militæret finder jo også ud af, at det er jo i den civile sektor, at ekspertisen egentlig ligger. Så som militær kan vi ikke i sig selv planlægge en sikker kommunikationsinfrastruktur i Danmark. Der har vi brug for, at post- og telegrafvæsenet og telefonselskaberne deltager. Så der bliver sådan etableret en række fora, hvor folk med forskellige civil og militær baggrund så mødes og begynder at planlægge. Og noget af det, man planlægger sådan med henblik på, at krigen kom, det var, hvordan man skulle prioritere kommunikationen i den situation. For man regnede med, at sådan, behovet for at kommunikere ville stige, og særligt sådan, altså, regeringens behov, militærets behov, og det ville betyde, at der måske ikke var kapacitet nok i netværket til, at helt almindelige mennesker kunne ringe op fra deres telefon.
Så kunne man simpelthen ikke ringe til nogen?
Man havde simpelthen en blokeringsordning, man kunne sætte ind, så det kun var sådan 5% af telefonabonnenterne, som sådan i forvejen var udpeget som essentielle abonnenter, så var det kun dem, der kunne ringe. Så kunne man blokere alle andre for at kunne ringe op.
Så vidt jeg ved, så har man stadig den?
Ja, det er stadig. Det der skete sådan i løbet af koldkrigsperioden, det var faktisk, at den her blokeringsordning i højere grad blev til en prioriteringsordning. Så at det man ikke... Sådan, man satte på, at det ikke ville blive nødvendigt at gå ind og lave den her blokering af helt almindelige abonnenter, fordi man i forvejen så, sådan, også i takt med, at systemerne blev automatiseret, så kunne man bygge prioritering ind i systemet, hvilket simpelthen sådan helt basalt går ud på, at hvis man var en af de her essentielle abonnenter, hvis man for eksempel var ja, var væsentligt for civil. Ja, statsminister, eller bare... Ja, lige præcis politimand, som spillede en væsentlig rolle for beredskabet i en eller anden lokal region. Så havde man en sikret telefon, hvilket betød, at når man løfter røret, så fik man simpelthen klartone, før alle andre fik klartone. Og på den måde kunne man være sikker på, at de her sådan, essentielle abonnenter, de altid ville kunne komme forud i systemet.
Så vidt jeg ved, så betyder det samme, at mobilnettet har samme funktion i dag. Og det vil sige, at det øjeblik, hvor vi faktisk har en katastrofesituation, der siger folk jo, jamen, så skal I bruge jeres telefoner, og det kan vi faktisk ikke.
Nej, ikke nødvendigvis, nej.
Vi risikerer, at hele bedulen bliver lukket ned. Jeg kan huske for mange abonnenter, der er igennem, jeg tror, det er et par hundrede, også vender med på i det her tilfælde, som skal have forbindelse, og resten, de bliver så bare lukket ned.
Det kan man simpelthen gøre i systemerne.
Du har skrevet, at det her handler ikke bare om sikkerhed, men også om, hvad det egentlig er for et samfund, som vi gerne vil beskytte i den her sammenhæng. Og det samfund, vi havde under den kolde krig, hvor militariseret var det?
Det er der jo delte meninger om. Jeg synes, at kommunikationsområdet, det er et ret godt eksempel på, at sådan sikkerhedstankegangen var meget militariseret i de tidlige år, sådan i 50'erne, men fra sådan midt-60'erne og frem blev mere og mere civiliseret, kan man kalde det. Så at de sikkerhedsforanstaltninger, man introducerede til at starte med, som handlede om at undgå en atomkrig, eller i hvert fald at kunne overleve så lang tid som muligt under en atomkrig, det blev mere og mere til sådan lidt bredere scenarier, som også bare handlede om, hvad kan der egentlig ellers opstå af kriser og katastrofer, som påvirker kommunikationen. Så hvor det til at starte med handlede meget om atomkrig, så kom det til at handle mere og mere om for eksempel en naturkatastrofe, som også kunne opstå.
Det bliver det flyttet over i.
Ja,
men
ja.
Stadigvæk med det militære underlag, kan man sige, konstant, som er det, der holder det op.
Ja, selvfølgelig, ja.
Vi skal lige høre en lille stump fra en film.
Ja.
Den hedder Hvis krigen kommer, fra 1982. Den der Hvis krigen kommer, det var ikke kun en film, det var, så vidt jeg husker, også en pjæse, som blev delt rundt, hvor der var sådan en beskrivelse af, hvad man nu skulle gøre i forbindelse med atomkrig. Det var sådan noget med at gå ned i sin kælder eller i sin bunker eller et eller andet halvøjse i den der samling. Men i 1982, der kom den her oplysningsfilm fra Forsvarets Oplysning og Velfærdstjeneste, og den viste, hvordan man forestillede sig, at Danmark skulle forsvares, hvis Warszawa-pagten slog til.
Radioavisen, godmorgen. Den internationale situation er fortsat meget spændt. Efter et ekstraordinært ministermøde har statsministeren udsendt følgende erklæring. Selvom forhandlingerne på international plan er kørt fast, er det stadig regeringens håb, at den alvorlige situation kan løses med fredelige midler. Statsministeren, umiddelbart betyder den fastlåste situation, at hær, flyvevåben og søværn er i forhøjet beredskab. Overvågningen af det danske område, specielt territorialfarvandet, er blevet ud.
Ja, gruppe Alfa, Bravo og Charlie, tørn til.
Søger, her er vogter. Vi har information. Kurs 285, fart 25 knop. Skifter.
Roger, 285.
Regeringens krisestab er trådt sammen til et møde i Udenrigsministeriet, hvor også lederne af de største oppositionspartier er samlet. Søværnens operative kommando bekræfter, at danske minestryger i øjeblikket afsøger dele af dansk territorialfarvand for miner.
Godt, så har vi SOK's iværksættelsessignal for minering. Og vi har alle styrkerne klar i området til beskyttelse af både nær og fjern. Lad mig se, Falster kan være klar i sit område til at påbegynde om cirka 10 minutter. Vi har Peter Skram og Niels Juhl til nærdækning. Oppo, få fat i Karup og lad os få scramblet de luftforsvarsfly, vi har på kort varsel.
Good. Switch on, this is Alpha 33. This is Alpha 33, scramble mission 7231 ASAP.
Radioavisen. Forsvarskommandoen meddeler nu, at chefen for fregatteskaderen har overtaget ledelsen af de danske enheder til søs.
Lukker luftafgangen.
Lukker luftafgangen.
her, det er sådan et dramatisk uddrag fra den her oplysningsfilm, som hedder Hvis krigen kommer fra 1982. Det er en tid, jeg desværre er gammel nok til at huske. Dengang der var vi vitterligt bange for at blive bombet i smadder alle sammen. Og udtryk som nuklear vinter og nukleart holocaust, det var sådan noget, man almindeligt gik rundt og sagde til hinanden. I TV-aviserne, der talte de konstant om sammenbrudte nedrustningsaftaler, og de viste billeder af atomsiloer. I skolerne, der blev vi undervist i, hvor mange gange vi alle sammen kunne dø. Vi snakker ikke bare om, at det var noget med, at mennesket kunne udslettes, jeg tror det var 1000 gange, hvis alle de her missiler blev fyret af samtidig. Sandaargaard Jensen, hvor reelt var den her trussel for, at det her det kunne komme til at ske? Du siger jo altså, at allerede er det for 54, hvor man siger, at man bestemmer sig til, at en kommende krig vil blive udkæmpet med atombomben.
Truslen var bestemt reelt, men det er klart, altså, hvor reelt den var, det er jo noget, som historikere diskuterer rigtig meget i dag, og kommer til også at diskutere fremover. Men det, jeg synes er lidt interessant ved den her video, eller ved film, er jo, altså den udkom der i starten af 80'erne, hvor at den kolde krig sådan igen blev varm, og at den jo så netop har titlen, Hvis krigen kommer, som er taget fra den her pjæse, som blev husstandsomdelt i januar 62, som jo også var en anden periode, hvor den kolde krig var tæt på at blive varm, så at sige. Så man kan sige, at det har sådan svinget lidt frem og tilbage, og behovet for at lave den her type af oplysningsmateriale til befolkningen hænger selvfølgelig også sammen med, hvordan trusselsbilledet generelt opleves.
Hvad var det så i 82?
Jamen, i 82 var det jo optrapning af konflikten igen efter atomnedrustningsaftaler brød sammen, og Reagan kom til magten og så videre. Så det var sådan, jeg tror, der er den her, i 83 var der den her øvelse, der hed Able Archer, som også var sådan et af de sådan, det man efterfølgende har fundet ud af, var sådan et af de eksempler på, at og der var du måske lidt tæt på at kunne være gået galt.
Den kan jeg godt huske.
Ja.
Der var en masse ballade. Det blev der snakket om, fordi de kom til at sejle lidt for tæt på hinanden ude
Præcis.
På havet indimellem,
ja.
Og det kunne godt være gået galt, nu det kunne være begyndt at skyde på hinanden.
Ja.
Noget af det, som man kan høre i den her udsendelse, der, eller den her film, det er jo også, at der er en masse radioviser med.
Ja.
Hvad var altså det der med, at man var jo også bange for det, der hed fake news dengang?
Ja, ja, ja.
Hvad gjorde man for at undgå det?
Det er virkelig interessant faktisk, fordi at vi tænker fake news som et ret nyt begreb, men for eksempel i den her husstandsomdelte pjæse, den har nemlig taget med, fra januar 62, der står der simpelthen, at en sand og hurtig nyhedstjeneste må opretholdes som det bedste middel til bekæmpelse af usikkerhed, tvivl, rygter og falske meddelelser. Og det hænger sammen med, at sådan en ret essentiel del af krigsførelse er det, der hedder psykologisk krigsførelse. Altså, at man vil gå ind og påvirke stemningen i befolkningen. Og jeg kiggede på en hel masse sådan, øvelser, der blev holdt under den kolde krig. Og det var altid et meget, meget væsentligt element, det her med, at der begyndte at blive sendt fjendtlig propaganda ud til den danske befolkning, så man ikke kunne regne med, hvad var det egentlig, der var sandt og hvad var falsk. Og hvem skal man så stole på i den situation?
Misinformation.
Simpelthen. Ja, simpelthen, ja.
Med det formål at vildlede folk til at tro, at der er sket noget af den, det der
ja,
ligesom gjorde.
Ja, ja, præcis. Måske at situationen reelt så værre ud, end den gjorde, og at den danske stat havde mistet suveræniteten.
Ja. Nu, når din forskning handler jo blandt andet om, hvordan den kolde krig på mange måder har styret opbygningen af de kommunikationssystemer, de har også sådan noget som Danmarks Radio i høj grad, har også været en del af det system, der er sat på plads. Hvor står vi hen i dag?
Der står vi jo med et meget mere fragmenteret både medielandskab og kommunikationslandskab. Den helt store forskel er jo, at telesektoren blev liberaliseret i slut 80'erne, start 90'erne, hvilket gør, at vi i dag har rigtig, rigtig mange multinationale spillere på markedet. Hvor under den kolde krig, jamen, så var det Post- og Telegrafvæsenet og så tre regionale telefonselskaber, men hvor at staten egentlig ejede aktiemajoriteten i de her selskaber, så staten havde ligesom monopol på udbyde teletjenester og teleservices. Så det er sådan den helt store forskel, for det er klart, det påvirker den måde, man kan lave sikkerhedspolitik på området på. Men derudover er det jo også en i stigende grad globaliseret verden, vi lever i, som jo også gør, at trusselsbilledet er et helt, helt andet.
Hvad kan vi sådan overordnet lære af den her kolde krigs forhold til kommunikation i dag?
Jeg synes, at noget af det, vi skal tage med, er det her med at samtænke det civile og militære. Det der skete under den kolde krig, var jo, at de her, altså den civile måde at tænke infrastruktur på, og den militære måde at tænke infrastruktur på, i stigende grad blev sådan tænkt sammen. Ja, undskyld, hvad du spurgte om igen.
Jeg tænker på, hvad vi kan lære det her, tidsforhold til kommunikation. Skal vi renationalisere til Danmark, for eksempel?
Det tror jeg måske er svært at forestille sig, at det vil ske. Men altså, der er jo noget med det her med, hvilken rolle spiller teleinfrastrukturen for både sådan Danmark som samfund, men også for dansk sikkerhed. Og som vi snakkede om til start med, altså det her med, at Huawei skulle kunne komme ind og lave dansk kritisk infrastruktur, var i hvert fald fuldstændig utænkeligt under den kolde krig. Og jeg synes, det der på en eller anden måde måske er sket, er, at der sådan sket en afkobling af sådan politik og teknologi, hvor at når de her ting ikke bliver tænkt nærmere sammen, når at man har en sektor, som får lov til at planlægge ret mange ting selv, og så har man fra politisk side nogle ønsker om, hvordan man gerne vil gøre det her, men måske hverken redskaber eller ressourcer til helt at gøre noget ved det, så får man to parallelle forløb, og det er det, der på en eller anden måde er sket. Lige pludselig så er det gået op for os, at okay, det er faktisk et potentielt sikkerhedsproblem, måske at få de her kinesere ind på markedet.
Hvis man ser i virkeligheden, kan man sige, at man ser en genopførsel af nogle af de her ting, hvad det her er. Altså, folk pludselig begynder at opdage, at de her, netop som du siger, det hænger faktisk sammen. Altså stat og teknologi hænger sammen på den her form. I gamle dage, der skulle vi andre fik at vide, at vi skulle gå i beskyttelsesrum, eller vi skulle gå ned i kælderen og lukke alle dørene og tape det hele til indenfor, så der ikke kunne komme radioaktivt støv ind, hvis bomben den faldt, og så skulle vi lytte til Danmarks Radio dengang. Men hvor skal vi løbe hen nu, hvis der bliver krig i morgen? Hvor vil du løbe hen?
Det er virkelig et godt spørgsmål. Det har jeg ikke tænkt over. Nej, altså fordi det der jo er jo, at der eksisterer stadig alle de her beskyttelsesrum fra den kolde krig rundt omkring, men vi ved jo ikke, hvor de er. Da Enigma flyttede til Østerbro, så fandt vi faktisk ud af, at kælderen under, der er sådan en tilbygning, som blev lavet i 1980, at den kælder er en beskyttelseskælder. Men der var ikke nogen, der vidste, at det var en beskyttelseskælder. Og så kan man lidt sige, hvad er så ideen med at have beskyttelseskælder, hvis vi ikke ved, at de er der. Men altså omvendt, så synes jeg også, man skal også altid passe på, når man arbejder med trusler og det her med at udsende trusselsinformation til befolkningen. Man kommer også nemt til at oppiske en frygt, som måske ikke er altid særlig produktiv.
Man kan også sige, i det her tilfælde, hvis vi snakker atomkrig, så i forhold til den her frygt, som folk føler, den var sådan set meget reelt på det tidspunkt.
Og
vi kan jo kigge ind i en verden lige nu, hvor der stadigvæk er atomvåben over det hele. Og vi har lige nogle nye nedrustning samtaler, eller de her aftaler, der har været, de alle sammen forfald.
Ja.
Hvis du skulle lave en vurdering som historiker, er verden så mere sikker nu, end den var i 80'erne?
Det tror jeg faktisk, at set fra et dansk perspektiv, er den fordi at truslen har bevæget sig et andet sted hen.
Det er simpelthen, den er bare flyttet væk fra os, så må sige den her.
Ja.
Altså, så ligger der så de her nye missiler, som russerne blandt andet lige er kommet med, blandt andet, som er nogen, hvor de også vil sige, de også truer, for eksempel Danmark og NATO.
Men altså, og så helt overordnet, så er det jo, altså, så trusselsbilledet jo blevet, altså, i dag taler man om asymmetriske trusler, og det er jo det, vi står over for, hvor trusselsbilledet var symmetrisk under den kolde krig, så havde man en østlig blok og en vestlig blok. Så i dag kan truslen jo komme fra, altså det kan være et cyberangreb udført af en enkelt hacker, eller det kan være et terrorangreb udført af en enkelt terrorist. Den trussel kan komme alle mulige steder fra.
Det er virkelig det, du kalder, det er også en del af det, du kalder technopolitics, eller som er et begreb, man arbejder med inden for din branche.
Ja, lige præcis. Det er sådan et metodisk begreb, jeg har arbejdet med for egentlig helt at kunne komme tættere på at forstå, hvordan teknologi og politik spiller sammen. Fordi når man sådan går i gang med at kigge på de her alle mulige forskellige systemer og sådan noget, der bliver etableret, så er udfordringen lidt det som historiker, at altså det er jo noget meget teknisk materiale, om alt det materiale, jeg har været igennem, har handlet om kabler og tekniske systemer, som jeg i virkeligheden ikke har sådan helt meget forstand på. Og så sidder man og læser det og tænker, hvor politikken i det her. Og teknopolitik har sådan for mig været sådan en hjælp til at huske på, at hver gang der bliver taget en beslutning om en eller anden teknologi, jamen så er den beslutning netop truffet af mennesker, som har forskellige dagsordner.
Og de dagsordner, hvis man kigger på sammenligning med dengang og nu, hvor klart er det så, hvem der tager de her beslutninger i dag?
Det synes jeg jo... kan være en udfordring i dag at forstå. Fordi vi, altså, ja, som sagt, har rigtig mange aktører på markedet, som har mange forskellige interesser, og som også kan have altså, interesser, som overlapper og peger i alle mulige forskellige retninger.
Mange tak til PhD i historie, Sanne Aagaard Jensen.
Tak.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har lige talt om den kolde krig, aka gamle dage. Nu skal vi tale om noget meget, meget moderne, nemlig vores genom. Det, som gør, at vi alle sammen som individer er fuldstændig unikke og specielle. Den sammensætning af de her gener, som vi består af, det er der rigtig mange mennesker, der gerne vil have fingre i. Der er forskning og penge i det, og derfor så har Sundhedsministeriet etableret det, der hedder Nationalt Genomcenter, hvor det er meningen, at danskernes gener skal kunne sekventeres, forskes i og bruges til at udvikle det, der hedder personlig medicin. Endnu en gang velkommen til Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i Cepos og medlem af Etisk Råd. Umiddelbart så lyder det der med personlig medicin som en rigtig god idé og sådan næsten lidt behageligt. Det er fantastisk, hvis jeg kan få fuldstændig mine sygdomme behandlet med min helt egen medicin for pengene her, for mine skattepenge, hvis jeg bare får mine gener sekventeret. Hvordan har du det med det her begreb personlig medicin? Ifølge ministeriet og patientforeningerne, så er det en skræddersyet genbaseret behandling mod alt fra kræft og blodpropper til skizofreni og depression. Hvad kan der være galt med det?
Jamen altså, det lyder jo enormt tillokkende, men jeg synes, at det egentlig er sådan en falsk varemærkelse, fordi at personligt det er det den her medicin ikke. Først og fremmest er den ikke personlig, fordi man kan endnu ikke lave medicin, som er målrettet det enkelte individ, men man laver det i forhold til en nærmere defineret patientgruppe. Medicin er det jo heller ikke. Det er en bredere gruppe af behandlinger. Men jeg synes ikke, det er en dækkende betegnelse. Det er nærmere det, som vi i årevis har kaldt præcisionsmedicin. Og når jeg siger årevis, så er det jo også det her med, at det er ikke noget nyt. Det bliver solgt som om, at nu kan vi noget helt nyt, og derfor har vi brug for et forskningscenter. Ikke? Det er det, der er reklamesøjlen for hele det her genomcenter. Men i virkeligheden så mener jeg, at man, og det er jeg bestemt ikke alene om, blæser forskning op til noget, det ikke er endnu. Det kan være, at det bliver det. Vi ved det ikke, men vi er der i hvert fald ikke endnu.
Det bliver solgt som disruptiv teknologi.
Ja.
Det er sådan noget disruption. Nu er vi nødt til at lave om på det hele, så bygger vi et kæmpe forskningscenter.
Personlig medicin, men så er det bare præcisionsmedicin, som vi har kendt det fra tidligere.
Du mener også, at der mangler samtykke. Altså det her med, fordi det jo helt går ud på, det er jo, at for at det her det skal virke, så skal der være så mange forskellige danskere som muligt, hvis gener eller genom er proppet ind i det her center. Altså, men hvordan ender man ind i det her genomcenter?
Jamen altså, man ender simpelthen inde i genomcenteret, hvis man får lavet en gentest i sundhedsvæsenet, og det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder. Altså, vi var inde på det her med blodprøver tidligere, men det kan også være biopsier af forskellige arter, tumorbiopsier osv. Og så ender man automatisk i registret. Man kan hverken sige fra eller til, eller opte ud på nogen måde. Der ender man så derover.
Altså hvis man, der er et lille trick, noget med, at man siger, hvis man kan undgå at blive forsket i, altså så de der forskere ikke kan sidde og blive ind.
Ja, det, hvis, det... hvis man kender vævsanvendelsesregisteret, hvilket punkt, det er svært at finde, og bagefter er den her, man skal udfylde, rimelig svært at udfylde, men hvis man kommer igennem det, så kan man lade være med at blive forsket på. Men man kan ikke sige nej tak til at ligge i det register.
Det vil sige, at man i virkeligheden den absurde situation, får man jo bare for at undgå at blive forsket i, så er man nødt til først i virkeligheden at melde sig ind i vævsregisteret, og bagefter er man nødt til så at gå ind i det her vævsregister og sige, at jeg vil ikke forskes i.
Ja, det er præcis.
Det er absurd, det vil jeg gerne sige. Jeg ved, du har masser af andre anker mod det her Nationale Genomcenter, men først så synes jeg lige, vi skal høre, hvad sundhedsminister Ellen Trane Nørby fra Venstre, hvad hun svarede på noget af den her kritik, som allerede var fremme sidste år. Det var i marts måned, hvor jeg talte med hende i forbindelse med præsentationen af det her Nationale Genomcenter, og vi startede netop med at snakke om det der med samtykke.
Jamen, der skal samtykke til. Der skal endda et skriftligt samtykke til. Det ligger både i den politiske aftale, det ligger også i lovforslaget, at det er en væsentlig forudsætning for, at man kan få foretaget en genomsekventering og en helgenomanalyse i det danske sundhedsvæsen. Og det har også været vigtigt sådan, som princip, både i forhold til at respektere den enkelte selvbestemmelse, men også i forhold til at sikre en opbakning og en tillid til det vigtige fremskridt, vi laver i sundhedsbehandling med oprettelsen af det nationale genomcenter, som jo alt andet lige skal betyde, at patienterne i morgen får en bedre behandling, end de gjorde i går.
Den her behandling, der også har været en del snak om igen i medierne, der har været tale om, at politiet måske fik adgang til de her data, det siger, det får de ikke.
Nej, det får de ikke, og det fremgår utrykkeligt af lovforslaget, at det her ikke et DNA-register ind ad bagdøren til politiet. Det har også været vigtigt politisk at understrege, derfor er det også skrevet direkte ind. Det, der så er blevet klart, det er jo, at der kan være sådan helt ekstreme tilfælde, for eksempel i en terrorsituation, hvor politiet så kan bede en dommer om at få godkendelse. Hvad dommeren så vil sige, kan man ikke på nuværende tidspunkt sige. Men sådan nogle situationer, altså undtagelsessituationen, vil også gælde på det her område. Vi ved på, altså på PGU og biobanksområdet, altså hæleprøverne, hvor politiet jo har forsøgt ligesom at sige, uha, det var da en dejlig sådan guldgruppe, den kunne vi godt tænke os at få adgang til, at det har de fået afslag på. Senest en landsretsdom i 2016, som har givet dem afslag, også i en konkret morforsøgssag, hvor de bad om adgang. Så vi mener sådan set også, at vi i forhold til, hvordan lovgivningen er, også med ret stor sikkerhed kan sige, at praksis også er sådan, at politiet ikke har fået adgang heller ikke i de register, der har eksisteret i årtier.
Sidste ting, det er, at noget af det, som i hvert fald der er ikke nogen hemmelighed, mit program har været relativt kritisk over for nogle af de her ting, det er også, hvem forventer I, er der nogle samarbejdspartnere ind over alt det her? Hvem skal have glæde af det her Nationale Genomcenter?
Det skal patienterne. Vi gør det kun for patienternes skyld, og det er jo også en strategi, som er bakket op af patientorganisationerne og såvel som de sundhedsfaglige aktører. Og det danske fokus for strategien er patienterne. Det er ikke sådan et borgerkortlægningsperspektiv, som vi for eksempel ser det i Island eller vi ser det i England. Og det har været meget vigtigt at sige, at det her det har et behandlingsperspektiv i forhold til at sikre bedre behandling, større overlevelse, færre bivirkninger ved den medicin, som man får.
Det var altså Ellen Trane Nørby, sundhedsminister, som jeg talte med i marts sidste år. Hun mener altså, der skal samtykke til. Det siger hun. Tingene de kan selvfølgelig ændre sig siden dengang, men hvad siger du til det, Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i CEPOS? Når hun siger, der er samtykke, er det rigtigt?
Ja, nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, jeg synes, det er meget godt kørt spin. Altså, i den forstand, jeg blev jo nødt til for at være fuldstændig sikker på, at jeg havde ret at skrive ind til ministeriet og sige, hvad er op og ned i det her. Og der fik jeg det svar, at nej, der er ikke krav om samtykke til, du bliver opbevaret i det her register. Det gør du ligegyldigt hvad. Men du skal sige samtykke til den behandling, der involverer en genetisk analyse, som genererer oplysninger, der bliver opbevaret i registret. Det vil sige, du kan bare sige nej til behandling, så ender du ikke i registret. Men hvis vi taler om, at det her er til fordel for patienterne, så skal det jo ikke være, at man skal sige nej til behandling for at undgå at lande i det her register. Og så er der også det her med, at man selvfølgelig kan sige nej til forskning. Men jeg synes, det er enormt vigtigt at være skarp på, hvor det samtykke ligger hen, og det ligger ikke på selve registret. Du kan ikke trække dig ud af registret, men du kan sige nej til behandling. Det er også dybest set det, hun siger, hvis man lige hører, spidser virkelig ører, når hun siger det.
Ja, det hun jo altså, ja, altså. Og det der med, når du siger, at man kan ikke nogen form for beskyttelse i den her sammenhæng. Hvis man tager den tidligere indrigsminister, Margrethe Vestager fra Radikale Venstre, hun afskaffede i sin tid det, der hed forskerbeskyttelse. Og det vil sige, at man faktisk kunne frabede sig at blive forsket i det hele taget. Dengang der sagde hun, at det var en borgerpligt at deltage i forskning. Hvad synes du, er det ikke meget rimeligt, at vi giver lidt af vores data tilbage til det her sundhedssystem, som går og behandler så godt? Er det ikke bare noget fjolleri at sidde og være kaj med sin DNA?
Jamen altså, jeg synes grundlæggende forskning er godt. Jeg er glad for forskning, og det kan da også godt være, at hvis jeg bliver spurgt, om jeg har lyst til at være med i noget forskning, så vil jeg sige ja. Men jeg synes, at det er enormt problematisk at oprette hele den her database, som man ikke kan trække sig ud i. Også i forhold til, nu vi lige sidder og snakket om kold krig og så videre, ikke? Altså tænkningen omkring, hvordan det er for en database, vi har mellem hænderne, den kan ændre sig over tid. Det vil sige, at det eneste, der er fast, det er vores genom. Men alt udenom, altså om politiet skal have ret til at bruge det eller ikke bruge det, alt det her med i forhold til, hvordan vi ser, regeringen ser på de her data og hvad de skal bruges til osv., det er enormt variabelt, og det bekymrer mig.
Ja, det er også det, ministeren åbner jo også for, at det her, hun siger, at i særlig alvorlige tilfælde, så kan man få adgang til de her DNA-databaser, yeah. Og det er den ene ting, hun gør. Og derudover så siger hun jo også, så sammenligner hun med noget med PKU-register, som er den der helbror, vi får taget alle sammen, når vi er helt små. Men den kan de jo ikke søge bredt i. Det vil man kunne i sådan et register som det her. Der kan man simpelthen gå ned og lede efter, altså sammenligne med en bestemt DNA-profil, så kan man bare søge på tværs af hele beduljen.
Ja. Yeah. Altså i øjeblikket, så i forhold til meget, meget alvorlig kriminalitet, altså sådan terrorsager og den slags, så kan man bare gå ind og søge i det, ikke? Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvordan det bevæger sig over tid, og så er der også hele det her datasikkerheds-issue. Altså, jeg tænker en hel del over, de går enormt meget op i lovgivningen og siger, at de har fuldstændig styr på data. Der er ikke noget, der slipper ud. Men altså, det er immervæk ikke lang tid siden, at der var noget CPR-data for over 5 millioner danskere, der slap ud fra Statens Serum Institut.
Det var noget med nogle 2 ukrypterede CD'er, som kom til at blive afleveret det forkerte sted.
Ja, de var ikke krypteret, som siger.
De blev afleveret på Chinese Visa Application Center, som det hed så smukt. Ja. De skulle have været til Danmarks Statistik, men af en eller anden grund, så gik man sådan noget, der ligner omkring, jeg ved ikke, et par kilometer forkert dengang, og så kom det til at blive afleveret der, og kineserne, de åbnede også de her CD'er, nemlig at kigge på dem. Så sagde de...
det var ikke vores.
Så det var ikke vores afleveret, så pænt tilbage igen, hvis nok. Det mener man i hvert fald, de har. Men det var faktisk alt sundhedsdata om alle danskere, der stod på de her inklusive psykiatriske diagnoser og alt muligt andet sjovt.
Men vi kender det også fra utroligt mange andre steder i det offentlige, altså skat, for eksempel, hvordan der bare forsvinder penge ud af statskassen og statspulveriter. Der er alle mulige læk hele tiden, så jeg kan bare godt blive nervøs for, om der er ordentlig styr på de her data. Så er der det, at Island, de har jo også opbygget en helt genombank, og den valgte de så at sige, den har vi faktisk alligevel ikke rigtig værdi i, og så solgte de den til kineserne bagefter. Altså, jeg synes bare, ikke det i orden, at jeg ikke selv kan sige ja og nej til, om mine data skal ligge der eller ej.
Ja. Altså forhold mellem stat og borger i det hele taget, hvordan synes du, det har det i øjeblikket, altså hvis man kigger på som vores almindelige, altså netop, altså Margrethe Vestager siger, at det er en borgerpligt at aflevere data, og vi kan også bare skrive under, vi må stole på dem, og vi skal have tillid, og altså, når det er sådan noget, de går rigtig meget op i øjeblikket, vi skal have tillid til staten, ikke? Hvordan synes du, det går med det?
Jamen altså, jeg synes, der er en bevægelse i en retning, jeg ikke prøver mig specielt meget om. Altså, vi ser på det her med genomdataet, så er det jo ikke noget, man opretter, fordi at vi derved sparer penge. Det er faktisk billigere at bare lave en ny prøve, end at gå ind og finde oplysninger ind i det her center. Det er noget, vi gør, i min opfattelse, fordi staten mener, at de på en eller anden måde har ret til at bruge mine data. Og det mener jeg er et skred i forhold til tidligere. Vi kan også se det på bare alle de initiativer, der er i kommunerne, det man kalder tidlig opsporing. Der ser vi staten skubbe, nudge, regulere os i retning af, at de har raske liv, sunde lunger, flot BMI osv. Og så er der for eksempel organdonationsområdet. Altså, der har vi det her med et stort pres for, at vi skal indføre formodet samtykke, hvilket jeg også ser som sådan en måde at vende forholdet mellem stat og individ om, i den forstand, at tænke, at hvis der er en person, der dør, og der er nogle organer, jamen så tilfalder de staten ikke de pårørende til individet, altså at skulle bestemme, hvad de her organer skal bruges til.
Så vi er i gang med at flytte den der balance mellem stat og almindelig individ, ganske alvorligt i de her tider?
Ja, det mener jeg, og det kan jeg godt være ret bekymret for. Fordi jeg tror, der har ret mange afledte effekter, hvordan man ser på individet, hvordan man opfører sig som stat rundt om det.
Mange tak til Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i CEPOS og medlem af Etisk Råd.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt. Så det kan stå og trække.
Vi tager lidt nyheder fra aflyttets egen mærkelige verden. Vi skal lige en tur til Aarhus, hvor der den her uge har været Off-Dig 2019 i Musikhuset. En stor årlig konference om offentlig digitalisering. Den blev indledt af minister for offentlig innovation, Sofie Løde fra Venstre. Jeg var der, og her får I lidt af hendes tale.
Den skibes fint. Tusind tak for invitationen til at komme og indlede konferencen her i dag. Jeg er helt imponeret over den fortsatte kø, der er ude foran salen her. Måske i virkeligheden et meget godt vidnesbyrd om, hvor højt offentlig digitalisering står på dagsordenen. Jeg vil sige, at den står højere på den politiske dagsorden end nogensinde før, og med god grund. For det digitaliseringen i sidste ende, der set med mine øjne, giver os alle værktøjerne til at levere nemmere og en mere effektiv service over for vores borgere og virksomheder, og vi har i den grad i Danmark tur at gå foran. For mig at se er borgernes tillid til offentlige myndigheders behandling af data helt afgørende for, at vi også fortsat kan bruge nye teknologier og data til at udvikle det digitale Danmark. Ja, det er for mig at se måske i virkeligheden hele forudsætningen for, at vi kan fortsætte vores rejse, og at vi i de kommende år kan tage de næste store digitale distancer. Derfor har vi også som regering sat os en klar målsætning, nemlig at 90% af borgerne skal have tillid til det offentliges håndtering af data 2024. Det er en ambitiøs målsætning, og det er en målsætning, som vi alle sammen på tværs af hele den offentlige og den private sektor hver dag skal arbejde benhårdt for nu. For mig at se er borgernes tillid tæt koblet til hele spørgsmålet omkring gennemsigtighed og forståelse. Det næste store skridt i indsatsen er derfor også at styrke tilliden til, at vi giver borgerne en langt bedre mulighed for også at kunne følge med i deres mellemværender med den offentlige sektor, eller meget mere simpelt, at vi giver borgerne adgang til deres egne data på en let tilgængelig måde. Helt konkret ønsker vi at etablere en side med navnet Mit Overblik, hvor man som borger kan få et gennemsigtigt overblik over, hvad er det for nogle oplysninger, som myndighederne har om os, og dermed indsigt i de oplysninger, som offentlige myndigheder anvender. På den måde kan man jo sige, at der er en stor grad af asymmetri i forhold til, at myndighederne ved en hel masse om os alle sammen som borgere, men vi ved som borgere ikke ret meget om, hvad myndighederne nødvendigvis ved om os. Min tilgang er, at det er borgernes egne data, og dermed også, at det er data, som borgerne selvfølgelig skal have adgang til, og som vi ikke skal være bange for at give borgerne adgang til, uanset om det handler om ens uddannelsesinformationer, sundhedsdata, skatteoplysninger, dagpengesats eller noget helt femte. Og så må man jo sige, at med alle de mange nye teknologiske muligheder, der opstår, så opstår der jo også en masse nye dilemmaer, nye etiske overvejelser og nye bekymringer hos borgerne. Det skal vi anerkende. Hvad betyder det for borgerne, når for eksempel, at der vil være ansigtsgenkendelse i telefonerne, når der bliver mulighed for på langt tidligere tidspunkter at forudse og identificere sygdomme, eller for den sags skyld, at der kommer selvkørende biler på de danske veje?
90% tillid, det er altså målet fra innovationsminister Sofie Løde, som altså mener, at det kun kræver befolkningen, at vi skal have 90% af skattetillid. Jeg ved ikke, hvad vi gør ved de sidste 10%, men det finder vi nok ud af. Det var altså innovationsminister Sofie Løde, der kridtede fremtidens veje og liv op. Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i CEPOS, er det her noget, det her fremtid, er det noget, der gør dig glad?
Jeg kan godt blive en lille smule bekymret igen om den her bevægelse, vi ser mellem stat og borgere, altså om vi er ved at skubbe os helt hen til den kant, hvor vi som borgere skal være glade, når staten går ind og hjælper os til at opføre os og tilpasse os på en måde, som staten gerne vil have.
Det er simpelthen det, du ser.
Ja.
Altså i virkeligheden, så kan man sige, at noget af det her, det lyder også nærmest som et eller andet møde i et eller andet kommunistisk højkongres tilbage i Sovjetunionen i virkeligheden. Noget af det her med borgerne og os og lange planer og sådan noget. Vi har også rigtig mange femårsplaner, Danmark 2020 og alt sådan noget hele tiden. Det er i hvert fald, hvad jeg tænker nogle gange. Jeg ved ikke, Sanne Aagaard Jensen, der var ikke meget infrastruktur at snakke i den her.
Nej.
Så den bliver ikke mere bombesikker af den grund. Vi skal lige have en nyhed mere, en ganske kort. Den her, den handler om, at i sidste uge, der fortalte vi om det, der hedder den digitale prøvevagt. Det er et program, der skal overvåge gymnasieelever op til eksamen, så de ikke snyder. Det var der en masse ballade om. Eleverne, de boykottede det her program. Der var en masse mennesker, der installerede Linux, som betød, at man så heller ikke, pludselig så kunne man ikke installere det på computeren. Men nu har undervisningsministeriet, de har simpelthen stoppet det her program. De skriver, generalprøven for den digitale prøvevagt forløb ikke tilfredsstillende. Derfor har undervisningsminister Merete Riisager besluttet at udskyde udrulling af programmet, og i stedet understøtte gymnasierne i at bruge en af de løsninger, der allerede eksisterer i dag. Den sidste er der sikkert ikke nogen af os, der ved, hvad det er for noget. Men det her program, der skal bekæmpe snyd, det blev testet af 8.000 gymnasieelever den 7. marts i forbindelse med skolernes terminsprøver. Generalprøven med den digitale prøvevagt viste dog, at programmet havde kapacitetsproblemer og andre tekniske udfordringer. Så der for eksempel betød, at flere elever oplevede at blive smidt ud af programmet. Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i CEPOS, til. Skal vi overvåge gymnasieelever på deres egen computer for at forhindre snyd?
Det synes jeg også er at gå langt. Altså, jeg er helt med på, at det selvfølgelig er en afvejning, fordi vi ønsker jo, at de her retvisende de karakterer, de kommer ud med. Men det er der også. Altså, generelt synes jeg ikke, at staten tænker nok i, hvem der ejer data, og hvem der skal give lov osv. Altså, man kunne løse rigtig mange af de her problemer ved, at man for eksempel selv fik lov til at eje egen data, kunne åbne op og logge i for det. Men det er som om, det ikke rigtig den måde, vi tænker på det i dag.
Nå, det var ligesom det, vi hørte før, hvor vi hørte innovationsministeren sidde og snakke om, at vi kunne kigge ind til de data, vi kunne få lov at se, hvor mange fine data de havde om os, men at give tilsavn til brugen eller ej, det kunne vi ikke rigtig. Så nu går Jensens marketing, så må du have prøvet sådan nogle snydeprogrammer, sådan nogle forsøg på at stoppe dig i at plagiere.
Nej, det har jeg selvfølgelig ikke, nej.
Men du har ikke, altså de eksisterer vel også i dine eksamen?
Jo. Min afhandling er også blevet gennemskannet for plagiatkontrol og så videre. Ja.
Nå, hvordan har du det med det? Føler du dig så mistænkelig godt?
Nej, det gør jeg egentlig ikke, men det er sådan set også fordi, at jeg har vidst lige præcis, hvad det var for en procedure, afhandlingen skulle igennem. Og det synes jeg sådan set, altså det er egentlig også meget rart for mig selv at vide, at jeg ikke har glemt en fodnote et sted på en eller anden måde, som gør det problematisk. Men ja.
Du kender det. Mange tak skal du have. Men det så aflyttet noget til vejs inden for den her gang. Producer var Line Fabricius, teknikken stod Jesper Vest for. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen er indlagt i en seng på det virtuelle hospital, hvor lamperne blinker og instrumenter aflæser puls og hjerterytme, mens DNA-maskiner hakker sig igennem vores mest intime byggesten og gætter os igen og igen. Og vi lægger øret mod puden og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.